Zdravo, imam oficijalne informacije od kantona Baselstadt. Ova audio je za zdravstveno osigurovanje. Ke ti dadam informacije za to kako funkcionira sistem, kako da zaštediš pari i kada da najdeš pomoć. Vo Švajcarija site ljudje mora da ima osnovno osigurovanje vo kompanija za zdravstveno osigurovanje. Ova pomaga da se platat trošacite za lekarot, za lekovi i za bolnicata. Može da imaš i dopolnitelno osigurovanje. Ova je dobrovoljno i se plaća dopolnitelno. Sepak, ova audio ne je za dopolnitelno to osigurovanje, tuku samo za osnovno osigurovanje. Sključuvaš osnovno osigurovanje su kompanija za zdravstveno osigurovanje. Vo Švajcarija postojat mnogo različni kompanije za zdravstveno osigurovanje. Može da go promeniš tvoje to zdravstveno osigurovanje za slednata godina do 30. novembra. Site kompanije za zdravstveno osigurovanje nudat potpuno isto osnovno osigurovanje. Sepak cenite može da bidat različni. Pokraj zdravstveno to osigurovanje ti je zavisat i od dve drugi raboti. Od izbrani od model i od frankizata. Zato je dobro da ga sporediš cenite. Cenite za zdravstveno to osigurovanje se narekuva premi. Što je model? Postojat različni modeli na osigurovanje za osnovno osigurovanje. Tvojot model ti kažuva kada prvo da odiš, koga ke se razboliš. Во зависност од моделот, премијата ќе биде малку поевтина. Например, ако секогаш прво одиш кај твојот матичен лекар или со друг модел, секогаш прво разговараш со специјалист. Еве како да заштедиш пари. Може да го менуваш моделот во твојата компанија за здравствено осигурување секоја година до 30. ноември. Што е франкиза? Франкиза е износ што треба да го платиш сам. Овој износ го плаќаш покрај трошаците за здравствено осигурување. За секој основно осигурување избираш франкиза помеѓу 300 и 2500 франака. Например, ако твојата франкиза е 300 франака, ќе мора самостојно да плаќаш 300 франака годишно кога ќе одиш на лекар. Компанијата за здравствено осигурување плаќа се што чини повеќе од 300 франака. Трошаците за здравствено осигурување, односно премијата, се поскапи со франкиза од 300 франака, отколку со франкиза од 2500 франака. Сепак, франкизата од 300 франака е добра за луѓето со мало пари. Ова го намалува ризикот од долгови во случај на болест. Исто така, може да ја промениш франкизата во твојата компанија за здравственото осигурување до 30. новември. Што е попуст на премијата? За многу луѓе во Швајцарија премиите се многу скапи. Затоа постои попуст на премија. Попуст на премија значи дека кантонот плаќа дел од твојата сметка за премија на компанијата за здравственото осигурување. Значи, треба да платиш pomalku parim. Može da dobiješ i popust na premijata, to zavisi od tvojata plata i tvojete sredstva. Mora da podneseš baranje do kantonot za popusna premija. Ke ti ispratam link so poveći informaciji za popusna premija. Sistemot za zdravstveno to osigurovanje vo Švajcarija je kompliciran. Timot na KGG Migracion ke ti pomogne ako ti treba podrška. Konsultantite zboruvat različni jazici, za da zakažeš sastanak, može da se javiš na ovoj broj 061-206-9222. Ti posakuvam se najdobro.